Bun venit la un nou episod din podcastul despre vaccinare. Astăzi vom vorbi cu doamna doctor Madalina Vesa, medic specialist în medicină de familie și membru în grupul de vaccinologie al Societății Naționale de Medicină a Familiei. O să vorbim despre vaccinul ROR și automat și de bolile pe care acesta le previne, rujeola, rubeola și orionul. Bine v-am găsit, doamna doctor!
Bună, Ovidiu, mulțumesc de invitație!
Cu mare drag! Aș vrea să începem cu bolile pe care le prevenim, ca să știm cu ce ne luptăm înainte să ne facem griji despre vaccinuri. Și practic vreau să începem cu rujeola, că este cea mai populară. Cum se manifestă și ce e important de știu despre ea? De ce avem nevoie de un vaccin împotriva rujeolei, practic?
Așa este. Rujeola, acum, chiar că bine spus că e cunoscută, că de curând am scăpat de o epidemie serioasă de rujeolă la noi în țară. Și oamenii trebuie să știe, părinții trebuie să știe că nu este de glumă cu această boală. Este o boală foarte serioasă la copii mici, la sugari. Apare ca o răceală, mai întâi ca o febră, apare febră, cefalee, dureri de cap, fotofobie la copiii mai măricei, tuse, disnee, deci apar tot felul de fenomene dintre acestea respiratorii. Inițial nici nu ne gândim că ar putea fi vorba de rujeolă, că rujeolă știm că are o erupție. Când vorbim de rujeolă, ne gândim la o boală eruptivă. Și mai întâi această boală pornește, debutează cu astfel de simptome gen viroză. După câteva zile apare erupția pe corp, apare pe față, pe torace, abdomen și pe urmă se extinde către membrele superioare și către membrele inferioare. Apoi, după câteva zile, febra începe să se remită, erupția începe să se remită. Dar la unii dintre acești copii, inițial zicem, este o formă ușoară, ce are care febră, un 39, îi trece sau cu erupție, nu-i mare lucru. Dar, din păcate, la anumiți copii apar complicații la această boală și apare bronșita la unii. Alții fac laringită, fac un crup laringian, se sufocă. Alții fac pneumonie. Dintre persoanele, dintre copiii care fac pneumonie, un procent dintre aceștia, pneumonia se complică și ajunge chiar la deces. Alte forme, alți copii pot să facă o formă hemoragică, adică această erupție nu este doar niște punctulețe roșii pe corp, apar niște peteșii foarte serioase, foarte urâte, hemoragice. Și aceasta este un grad de severitate foarte mare la această boală. Alții au epistaxis, asta înseamnă sângerări nazale, sau melena, asta înseamnă sângerări la scaun. Au semne, alți copii pot avea semne neurologice, cum agitația, convulsii, delir, semne meningiale. Deci sunt tot felul de forme dintre acestea foarte grave, care, din păcate, pot să ajungă și la deces. Și la epidemia aceasta din 2016 am avut 64 de decese, din păcate. Pe lângă aceste complicații la copilași, după 7 ani, după 4-7 ani de la boală, la cei care s-au vindecat, au trecut cu bine prin boală, există efecte întârziate. Adică pot să facă panencefalită sclerozantă la un interval de câțiva ani după ce a făcut rujeola. La urmă, poate nici nu ne gândim și uităm de rujeola. A trecut, ok, și după câțiva ani apar o altă complicație. Dacă ne referim, de exemplu, la gravide, deci dacă o gravidă contactează rujeola în timpul sarcinii, mai ales în primul trimestru de sarcină, pot apărea complicații la făt, poate să aibă un avort spontan, sechele la copil sau o naștere prematură. Deci boala nu este ușoară, deși mulți zic, repet, că unică este doar erupție și doar o febră. Problema este la complicațiile acestei boli, care sunt, din păcate, poate să ajungem la deces. Și le-am văzut, din păcate, anii trecuți, le-am văzut în media, când a fost acea epidemie de rujolă în 2016-2017-2018, am văzut ce s-a întâmplat și cât au suferit atâtea familii că și-au pierdut copiii.
O să ajungem la epidemie. Hai să trecem și la rubeolă, că ați spus de sarcini și aici știam că rubeola este...
Da, rubeola este pentru copil, este o boală benignă, în sensul că tot așa, cu febră, cu erupție și trece în câteva zile. Bine, fiecare boală, și rujolă și rubeola, are o perioadă de incubație în care noi nu știm că avem, vom dezvolta această boală și cu câteva zile înainte de a ne manifesta boala, suntem contagioși, deci putem transmite boala fără să știm. Și, evident, pe toată perioada simptomatică suntem contagioși. La rubeolă, în marea majoritate a copiilor, nu este o problemă. Problema este la gravide. Este foarte bine cunoscut faptul că dacă o gravidă în primul trimestru contactează rubeola, apare avortul spontan. Dacă nu se ajunge la avort, copilul va avea multiple malformații. Multe sarcini nu ajung la termen și decedează copilul în pântecul mamei. Cei care ajung să se nască sunt cu grave probleme de sănătate. De aceea rubeola este foarte important, adică, scuze-mă, vaccinul rubeolic, în speță reoreu, ar fi foarte indicat să fie făcut înainte de a rămâne însărcinată femeia, când își dorește să aibă un copil, să fie vaccinată sau cel puțin să titreze anticorpii, să vadă dacă au trecut prin această boală sau au fost vaccinate, că de obicei fetele, tinerele, viitoarele mame de acum, în mod normal trebuie să fie vaccinate, să fi fost vaccinate când erau mici și ar fi trebuit să aibă acest vaccin și în mod normal există acest titlu, dar nu se știe, nu știm exact, a fost sau nu a fost făcut acest vaccin și este bine să se titreze acești anticorpi. Dacă există anticorpi, este ok, putem să ne planificăm o sarcină în siguranță. Și scuză-mă că deviez un pic de la subiect, e bine să încurajăm tinerele femei care își doresc o familie, își doresc copii, să nu lăse chiar așa la voia întâmplării. Este foarte important să fie pregătite, să din punct de vedere medical, să înainte de a rămâne însărcinate, să vadă dacă au trecut prin aceste boli de rujolă, de rubeolă, de varicelă, astfel încât, dacă nu există acest titlu, să fie vaccinate, astfel încât să aibă o sarcină și un copil sănătos și fără probleme medicale. De aceea rubeola este foarte importantă și menționez și acest lucru părinților copiilor mei, care sunt pe lista mea, că nu doar de rujolă, că unii zic, ei, am trecut, cât e sugar copilul este problema, acum care 5 ani, ce mai contează? Bun, poate că de rujolă nu face o formă foarte gravă, dar femeia tânăra, viitoarea mămică, care va ajunge la vârsta maturității și dorește copii și rămâne însărcinată, dacă face rubeolă, este o problemă foarte mare pentru viitorul copil.
Ok, și doar ca să încheiem treimea din
vaccinul. Și scuze-mă că te întrerup. Poate să dea această rubeolă, această boală și alte boli pe termen relativ lung. Deci acum să zicem copilul face rubeolă, un an, doi face rubeolă și peste 2-3 ani poate să dezvolte diabet zaharat. Deci avem copii aceștia cu... da. Avem copii destul de mulți cu diabet zaharat tip 1, deci insulinodependenți, care am avut și eu, uite, un copil de 4 anișori, cred eu, care a dezvoltat acest diabet zaharat cu insulină și nu, evident că nu este de dorit, este o boală foarte urâtă pentru copii.
Clar, da. Ok, doar ca să încheiem treimea, l-avem acum Orionul, cu ce e important Orion. De făcut aici și de ce avem un vaccin, că asta este motivul pentru care s-a făcut un vaccin acum mulți ani.
Da, Orionul, mulți, de exemplu, tot pe același principiu. Am fost vaccinați mulți, nu au mai făcut această boală Orion. Eu, de exemplu, am făcut, când am fost mic, am făcut Orion și nu o să uit în viața mea. Chit că nu mai țin minte ce vârstă am avut, dar eu țin minte doar ce dureri am avut și că nu puteam să mănânc, atât mi este imaginea mea din copilărie cu despre boala asta, eram umflată, deci Orionul ce înseamnă? Se umflă glandele salivare foarte mult și pur și simplu nu mai poți să mănânci și nu mai poți să înghiți, febra este înaltă, ai o stare generală foarte, foarte alterată. Iar, bun, iară zicem, poate că suportăm aceste dureri, aceste febre, în fine, nu știu ce părinte își dorește să treacă copilul prin astfel de boli, mai ales dacă avem un vaccin și putem să prevenim astfel de boli. Dar pentru băieței, problema este că poate să aibă o problemă și la funcția testiculară, deci poate să ajungă să fie infertil la vârsta matură, deci să fie afectată această spermatogeneză. Și atunci ne mai mirăm că, uite, sunt atât de multe probleme acum de infertilitate, sunt probleme inclusiv la tinerii bărbați, care spermatogeneza este afectată și ne putem gândi că poate în copilărie ori avut Orion și din această cauză se ajuns aici. Și acesta iar este un motiv foarte important și aici vorbesc mai mult cu părinții băieților, da, așa zic, bine am zis, părinții de băieți să facă acest vaccin, că ce nu se știe.
Aș menționa aici că în schema națională prima oară s-a început cu vaccinarea anti-Orion în 2004, deci nu mai devreme, n-a existat un alt, da, un alt vaccin înainte de 2004. Și deci generația mea, de exemplu, nu este vaccinată împotriva Orionului. Eu știu că am făcut la 3 ani, când mi-apare în fișă, n-am nicio amintire, dar nu există persoană de vârsta mea sau chiar și mult mai tinere, dar mai tinere decât născute în 2004, care să fie vaccinată împotriva Orionului, chiar nimeni.
Și existau... 2004, parcă cei 2000
2004 final, 2005 început, da. Sunt 16 ani,
da. Pe acolo.
Deci e o generație, da, care cel puțin, da, teoretic, deci, încă, da, n-are copii.
Exact, asta vreau să zic, că tineri, prima generație vaccinată și...
Ok, aș vrea să trecem la epidemie de rujolă, care a început în 2016. Care este substratul ei, din ce motiv a apărut, a fost foarte împrăștiat, a durat foarte mult. Care a fost experiența noastră în această epidemie?
O epidemie pornește într-o anumită zonă, într-o anumită țară, în momentul în care acoperirea vaccinală scade foarte mult. Ca să prevenim o epidemie sau un focar, persoanele din acea comunitate sau din acea regiune ar trebui să fie vaccinată peste 85% ca să fim siguri că nu pornește de acolo un focar și de la un focar să se ajungă la o epidemie. Ei bine, prin 2015 sau poate 2014 deja se spunea rata vaccinării scade, este în scădere serioasă, aveți grijă că putem să pornim să se pornească o epidemie. Și din păcate exact acest lucru s-a întâmplat. În 2016 au început multe cazuri de rujeolă, tocmai pe acest motiv. Acoperirea vaccinală pe reore a scăzut foarte mult, astfel încât foarte ușor s-a putut transmite această boală de la un copil la altul, de la un adult la altul, și am ajuns în situația în care am fost atunci. Strict pe experiența mea personală, ce să zic, am într-adevăr și eu câteva familii care au refuzat să se vaccineze, să-și vaccineze copiii. Din fericire, totuși, strict pe lista mea, deci copiii mei sunt majoritatea vaccinați, probabil că acești copii au avut noroc, adică cei nevaccinați, că au fost înconjurați de copii care au fost vaccinați, deci cu alte cuvinte, s-au bazat sau au avut noroc cu cei vaccinați, că în jurul lor nu au avut unde să se transmită boala. Eu n-am avut caz de rujeolă. Au fost în alte zone din județul unde locuiesc eu, nu în orașul unde locuiesc eu, decât foarte, foarte puține cazuri. Dar așa se pleacă. Sau alții care nu se vaccinează zic, păi uite, al meu este nevaccinat și nu e nicio problemă, este sănătos. Păi nu, este sănătos datorită celorlalți copii din jurul lui care sunt vaccinați și îți protejează copilul tău care l-ai refuzat să-l vaccinezi. Dar în momentul în care fiecare refuză, zice, nu, uite, că ăla nu, începe să ne împată de ulei să fie tot mai mulți părinți care refuză acest vaccin, ajungem la o epidemie sau chiar pandemie.
Și în direcția cealaltă, dacă am vaccina mult peste limita de 85-95%, am putea eradica boala? Adică am putea face cum a
făcut cu variola? Absolut. Deci exact cum s-a întâmplat cu variola. Variola este prima boală eradicată de pe pământ. Exact așa putem face cu absolut orice boală pentru care avem un vaccin. Dar asta înseamnă că trebuie o vaccinare în masă, asta înseamnă că toată lumea trebuie să ne vaccinăm și atunci nu are unde să circule acest virus, nu are pe cine să se prindă și moare de la sine, pentru că nu mai există gazdă. Dar trebuie un efort colectiv și să înțelegem această necesitate de a ne vaccina.
Cum este evaluat un copil care poate fi vaccinat? Cum ne dăm seama că e ok să fie vaccinat? Care este protocolul de
vaccinare
făcut înainte de vaccinare?
Acum, dacă vorbim de copilul mic, noi facem vaccinul la examenele de bilanț. Examenul de bilanț ce înseamnă? La 2 luni, 4 luni, 6 luni, 9 luni, 1 an. La aceste examene de bilanț, noi nu facem doar o consultație așa sumară, evaluăm copilul din toate punctele de vedere, de motricitate, de alimentație și așa mai departe, cum se dezvoltă. Deci, cu alte cuvinte, la copilul mic, noi ne petrecem un pic, adică noi, ca și medici, mă refer, ne petrecem ceva timp în cabinet și urmărim acest copil, astfel încât eu pot să-mi dau seama dacă are temperatură, îmi dau seama dacă are secreții nazale, îmi dau seama dacă tușește, deci perioada aia în care îl consult și fac o evaluare mai completă, dacă cumva copilul este bolnav, se manifestă și observ aceste lucruri. Dar dacă nu vorbim de un examen de bilanț unde stau foarte mult cu acești copilași, ca să vaccinăm, și aici mă refer nu la reore, absolut la orice vaccin, un singur lucru este foarte important, să nu fie febril, să nu fie febră. În alte țări, de exemplu, medicul nici nu consultă, este doar asistenta. Să ia temperatura, întreabă mama sau tatăl care au venit cu copilul dacă prezintă semne de boală acută. Evident că nu prezintă, că altfel nu ar fi venit cu copilul la vaccin. Să ia temperatura și se vaccinează. Deci, cu alte cuvinte, nu necesită analize înainte, cum am auzit pe unii, că trebuie să facem analize. Pentru ce să înțepem copilul, că nu ne ajută cu absolut nimica? Evaluarea asta, repet, e strict de febră. Febra este singura contraindicație pentru care trebuie să amânăm o vaccinare. Altfel, că poate un pic curge nasul, că tușește un pic, nu este o problemă. Bineînțeles, nu vorbim de pneumonie, acolo este o stare generală alterată sau alte boli mai severe, bronșiolită, bronșită și așa mai departe. Da? Deci acela e clar că este o fază acută, o boală acută. Dar altfel, pentru un copil cu stare generală bună, eu trebuie să văd că nu are temperatură și pot să-l vaccinez în siguranță.
Ok. Pentru vaccinul lor are o tristă istorie de mitologie antivaccin generată deja de decenii, respectiv că este asociat cu autismul. Puteți să spuneți un pic despre asta? Ce ar trebui să știm privind realitatea?
Realitatea este cât se poate de simplă. Sau la urmă este un pornim ca la orice business. De unde s-a pornit, efectiv, ca un orice business, și nu vorbim de chestii medicale, vorbim de absolut orice ce dorim să vindem. Un anumit medic a dorit să scoată pe piață un alt vaccin. Și ce faci când scoți un produs nou pe piață? Vrei să dai, să-l
lovești în concurență.
Să discreditezi, să lovești în concurență, să discreditezi ce există deja pe piață ca să desfaci tu piața ta, deci o nouă piață. Problema lui a fost că a degenerat chestia asta, problema asta, o lovit în produsul care exista în acel moment pe piață și nu a putut să-și dezvolte nici propriul lui vaccin, pentru că el a pornit cu acest studiu fals în care și-a luat câțiva copii care se știau că au autism și uite, au demonstrat că făcând acest vaccin apare autismul. Nu este așa, sub nicio formă, nu are nicio legătură. În străinătate, în Statele Unite, de exemplu, semnele acestea de autism sunt căutate chiar de la 2 luni, 4 luni. În unele țări dezvoltate și unde sistemul medical este mult mai bine pus la punct ca și la noi, autismul este deja diagnosticat la vârste fragede și clar, o grămadă de studii, deci cred că nu coexistă un alt produs medical să fi fost investigat și cercetat ca și acest vaccin ROR și ca mai ales să demonstreze faptul că nu produce autism.
Ok. Doar o notă pentru cei care vor vedea versiunea video. Eu, camera mea a reușit să nu mai funcționeze. Deci o să vedeți doar pe doamna doctor. Oricum e o priveliște mai bună decât mine. Și o să trecem la următoarea întrebare. Dacă copilul a avut cel puțin una din bolile rujeolă, rubeolă, orion, mai trebuie vaccinat? Mai e cazul să-l vaccinăm?
Dacă a făcut una din cele trei, bineînțeles că trebuie vaccinat, că îl protejăm pentru celelalte două. Deci, clar că există beneficiu și există această necesitate de a fi vaccinat. Dar acum, ca să liniștesc părinții, că unii spun, bun, dar ce se întâmplă cu partea aia de, să zicem că a avut rujeolă copilul și facem reoreu? Nu se întâmplă absolut nimic, că aducem acest vaccin de rujeolă pe lângă celelalte două pe niște anticorpi care deja s-au format în organismul copilului. Pur și simplu creștem titrul de anticorpi deja existenți a acelei boli care au făcut-o și mai aducem un titru suplimentar. Deci ridicăm un pic mai mult. Cu alte cuvinte, o protecție și mai bună. Deci cu alte cuvinte, dacă s-a făcut o boală din cele trei sau două din nefericire din cele trei, putem să facem fără probleme acest vaccin, pentru că mai avem celelalte boli de protejat, adică să nu le facă, să protejăm copilul și nu se întâmplă absolut nimic, ca, repet, anticorpii deja formați și nu mai îi ridicăm la boala deja făcută.
Deci, practic, un vaccin făcut pe o boală care deja a existat nu strică nimica, e doar un fel de reîntâlnire cu boala.
Nimica. Exact, anticorpii.
Mai ajută un pic anticorpii, e doar așa.
Exact, îi ridică doar. Le ridică titlul de anticorp, nimic mai mult.
Ca o vizită de la o persoană cunoscută. Bine ai venit la noi, ce mai faci? Așa. Dacă știu că, în general, nu, și ați vorbit mai devreme despre asta, dar e o întrebare foarte comună. Dacă copilul are muci sau simptome de răceală, poate fi vaccinat?
Depinde cum este, cât este starea de, cum să zic, această răceală, cât e de serioasă, să spun așa. Dacă e doar o secreție nazală și starea generală a copilului este bună, eu personal vaccinez fără nicio problemă. Ce mai pun eu în balanță este atitudinea părinților, că dacă este un părinte foarte temător și foarte temător și nu neapărat indecis, că e clar că au venit pentru vaccin, deci nu e vorba de indecis aici. Poate că amân o zi, două, depinde de starea copilului, doar ca să calmez părintele. Deci nu e vorba de copil, din punctul meu de vedere sau din punct de vedere medical poate fi vaccinat. Dar să nu alimentez un pic temerile părintelui sau, cum să zic, emoțiile că, uite, copilul meu este bolnav, chiar dacă sunt doar secreții nazale și pentru noi medici este ceva aproape insignifiantă această problemă, aceste simptome, dar pentru părinte poate să fie ceva serios. Și atunci, ca să nu mai alimentez în plus o frică, pot să, în funcție de cum se comportă ei, eu pot să rămân pentru câteva zile. Dar strict, din punct de vedere medical, nu trebuie amânat acest vaccin, repet. Dacă, și mai ales dacă vorbim de o boală mai severă, gen bronșiolită, bronșită, pneumonie, sunt niște simptome, semne foarte clare și vizibile și explozive, astfel încât clar că nu vaccinăm. Deci, faptul, repet, că sunt niște secreții nazale și din cauza secrețiilor nazale apare o tuse iritativă de la secreții, asta nu este o problemă de a contraindica în acel moment vaccinarea.
Ok. Asta e bine. Vreau doar să clarificăm, în caz că se întreabă cineva, există vreo diferență între vaccinul disponibil prin farmacii și cel primit de către medici în, prin planul național? Există vreo diferență semnificativă la efecte adverse?
Nu, nu este nicio... Nu. Noi am făcut, deci, prin programul național, să știți că au trecut absolut toate tipurile de vaccin, pentru că 2 ani avem un tip de vaccin, pe urmă se face licitație pentru altcineva câștigă. Deci noi am făcut cu ambele vaccinuri, cu ambele firme și nu este nicio diferență, nu este niciunul mai, nu știu, cu eficacitate mai mare sau mai mică sau cu reacții adverse mai mari sau mai puține. Nu, sunt complet identice și eu încurajez să se facă cel care este gratuit la medicul de familie.
Absolut. Mai poate o întrebare cumva corelată, dacă cumva prima doză s-a făcut cu un vaccin și apoi la doza 2 se face cu al doilea de la cealaltă firmă, e asta vreo diferență?
Nu. La reore nu contează că la un an, de exemplu, am făcut cu un anumit vaccin și la 5 ani, cum este schema națională de la noi, este cu alt tip de, cu altă firmă. Vorbim despre acel vaccin, firme diferite, dar nu contează că acestea sunt interschimbabile, nu este o problemă.
Sunt vaccine care nu sunt interschimbabile, știm, dar în cazul de față nu. Ok. Există vreo precauție specială de urmat după vaccinare? E vreun, și sunt multe întrebări de genul, pot să-i fac băiță, pot să-l scot afară, pot să-l duc în parc, tot felul de scenarii.
Da, deci eu recomand părinților să își continue activitatea normală zilnică cu copilul, deci să nu-i schimbe obiceiurile, micile obiceiuri de peste zi din cauza acestui vaccin. Deci fără nicio problemă se poate ieși afară, se poate face băiță, deci nu se schimbă absolut nimic, nu trebuie pus nimic, deja locul vaccinării. Ar poate că ar trebui insistat, nu puneți absolut nimic, nu puneți cartofi, nu puneți varză, nu puneți spirit, nu puneți nimic, nu trebuie, trece de la sine și dacă se e o roșață mică sau o mică gâlmă acolo la locul vaccinării, trece fără nicio problemă. Acum, apă-i dacă okay. Tu m-ai întrebat, compresul cu apă, dacă chiar vrea neapărat să pune ceva, aia nu se întâmplă, nu e o problemă. De asemenea, eu nu recomand să se dea antitermic înainte de vaccinare. Deci nu facem prevenție din acest punct de vedere. Deci nu se dă antitermic înainte de vaccin, nici după vaccin. Dacă face copilul temperatură, atunci da, putem să dăm antitermic dacă ajunge la un 38 sau 38 jumătate, dacă, în funcție de unde ia temperatura mămica, în ce zonă, și doar în astfel de cazuri, când este temperatură de 38 de grade, putem da un paracetamol. Dar altfel, nu. Deci, fără astfel de prevenții.
Mai ales înainte de vaccin, cu siguranță nu, da.
Da.
Ok. Și am două întrebări cumva asociate. Copiii cu afecțiuni autoimune se pot vaccina?
Se pot vaccina, hai să o luăm altfel, nu avem nicio patologie medicală pentru care noi nu putem să vaccinăm copiii cu reore. Dacă la primul vaccin, deci la un an, am făcut vaccinul și au făcut o reacție gen șoc anafilactic, atunci, bun, este evident că a doua doză nu mai facem la 5 ani. Dar trebuie să înțelegem că orice reacție alergică, putem să... orice om de pe planeta asta poate să facă o alergie la ceva anume. Deci nu există un produs care noi să-l înghițim, să-l mâncăm, să... că-i medicament, că-i aliment, nu contează, cineva pe pământul ăsta face alergie la acel produs. Deci trebuie să înțelegem că nu există vaccinul ideal în care absolut nimeni să nu facă alergie. Și atunci, asta este problema. În cazul în care la primul vaccin s-a făcut o reacție alergică severă, atunci, în funcție de ce tip de reacție au avut, ne gândim serios dacă se poate administra și a doua doză de RR. Altfel, nu avem contraindicații. Bun, dacă vorbim de anumite tratamente imunosupresoare la acel copil, nu putem. Este un vaccin viu și în funcție de medicația și în funcție de problemele medicale din acel punct, din acel moment al copilului, nu amânăm vaccinarea. Pentru că dacă imunitatea este la chimioterapie, de exemplu, da? Face copilul chimioterapie, nu putem să vaccinăm, pentru că, fiind acest vaccin un vaccin viu atenuat, poate să dezvolte boala, pentru că nu formează anticorpii necesari de... deci de a nu face să se formeze direct anticorpii fără a face boala. Deci, dacă vorbim de imunosupresie, nu se face.
Dar asta altfel... următoarea întrebare de imunosupresie boală, și...
da. Altfel, la boli autoimune, unde nu avem un tratament imunosupresor, putem face acest vaccin.
Ok. Cam asta e tot ca și... da. Da.
Vom vrea să zic, deci că ca e și exemplu, acum nu mă refer acum la copil, că chiar îmi doresc să nu mai existe în secolul 21 astfel de boală la copil, dar, de exemplu, persoanele adulte cu HIV. HIV-ul, de exemplu, dacă sunt sănătoși și doar pozitivi, se poate face acest vaccin. Dar în momentul în care există imunosupresie la acești pacienți, nu mai putem face acest vaccin. Deci este chiar recomandat celor sănătoși. HIV pozitiv, dar fără imunosupresie, este chiar indicat să fie făcut acest vaccin, pentru că la ei pot oricând să facă boli mai severe, dar în schimb, în funcție de tratament și dacă imunitatea le scade, atunci nu, este o contraindicație.
Da, HIV fiind pandemia anterioară a globului, cu consecințe pe termen lung.
Și să sperăm că în secolul 21 se va pune capăt.
Da, chiar sunt speranțe mari, mai ales de la noile vaccinuri, noile platforme de vaccinuri, chiar unele sunt gândite pentru a atinge HIV. Mă rog, nu este subiectul de astăzi, poate că o să avem la un moment dat vaccinuri și să vorbim să vaccinuri împotriva HIV. Până acum n-au avut mare succes. Asta erau întrebările despre vaccinuri. Sper că v-a fost de ajutor să primiți și răspunsurile de la doamna.
Poți să mai completez ceva?
Da, sigur.
Uite, mi-am adus aminte că trebuie cu oamenii și să știe despre reacțiile adverse. Deci am făcut vaccinul, reacția locală, în sensul că durere locală sau este un mic eritem, adică se roșește pielea în zona în care am vaccinat. Astea trec, deci este unui problem în câteva zile sau se face repet o mică gâlmă, adică se întărește zona pielii acolo unde au fost vaccinați. Acestea trec în câteva zile. Eu nu recomand să se maseze zona respectivă, că poate să fie dureroasă pentru copil. Să facă mișcarea, să-și miște mâna și încet, încet o să-i treacă acest disconfort. Dar la RR mai este o reacție după aproximativ 7-10 zile de la vaccin. Dacă copilul are o subfebrilitate, deci o temperatură mai scăzută, sau are o erupție pe corp, să nu se sperie părinții, poate să fie o reacție mai întârziată de la vaccin și trece în câteva zile fără probleme. Acel copil nu este contagios, poate să iasă afară, poate să intre să fie cu copii, cu alți copii, să se joace cu alți copii, nu este contagios, nu îi se întâmplă nimica, o să treacă acea erupție iară destul de rapid. Deci, ideea este, după 7-10 zile, dacă există o erupție, să nu se consideră că este o boală, că este o contactat ceva copilul, este de la vaccin și trece în câteva zile rapid, fără să deranjeze chiar, mi-au spus o grămadă de, adică nu chiar, că n-am avut chiar așa de multe reacții, dar cei care au făcut, vor zis că, nu știu, în 24 de ore au trecut rapid și
da, aici
nici nu au contat.
Poate ar merita să explicăm un pic motivul pentru care apare acea erupție. Este pentru că vaccinul fiind virus viu atenuat, poate simula o boală, poate simula reacția bolii și atunci corpul reacționează așa cum a reacționat și la infecția naturală, doar că cu mult mai puține consecințe, cu mai puține riscuri de complicații, cu mai puține simptome semnificative, febră și așa.
De starea generală nu este alterată la copilul, asta e foarte important. Deci o subfebrilitate asta chiar și fără antitermic. Uh-huh. Eu, de exemplu, nu recomand la subfebrilități, dacă copilul se simte bine, eu nici nu recomand antitermice, doar la febră.
Ok. Bun. Sper că a fost utilă discuția despre vaccinul ROR. O să puteți urmări oricând acest video și puteți să repetați întrebări, să mergeți în urmă, să vedeți răspunsurile. Și dacă doriți, puteți să veniți pe grupul Vaccinuri și Vaccinare pentru întrebări specifice. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru ajutor.
Mulțumesc, Ovidiu, și eu.
Și
mă bucur că am ajutat un pic.
Mulțumim tare mult. Și ca de fiecare dată vă urez la încheiere o imunitate bună.